Es noraidu visu, ka man vispār ir kāds sakars ar šo jēzgu, kas notiek ap Skonto stadionu. Kopējiem spēkiem ar ģenerāla sekretāru un tiem cilvēkiem, kas mums palīdz, šonakt naktī mēs pabeidzam sarunas, ja, un novienojamies, ka spēle Skonto stadionā no izjaucēja puses, ja, ir dots piekrišana darīt federācijai visu, lai šī spēle tur var notikt. Vairāk nekādas pretenzijas no viņa puses netiks izvirzītas, ja, un cik es saprotu, šodien nekāda demontāža tur nenotiek. Ja. Vismaz tā, agad no rīta es saņēmu tādu informāciju, ja, kad ir piekrituši tiem noteikumiem, kurus es viņiem piedāvāju, personiski piedāvāju, kategoriski noliec kaut kādas runas un kaut kādas spekulācijas par to, ka federācija tērēs kaut kādu papildus naudu visai šī lietai, federācija netērēs. Principā nevienu santīmu, šodien valsts sēdē par to novienojamies, ja tikai tais robežās kāds ir federācija līgums ar šo kompāniju, kas apsaimnieko stadionu.